Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten som handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, mann med den blankeste issen i studio, og der konkurransen har, Stein Jonsen!
Ja. Den har mest farge av alle tre akkurat nå.
Den er ganske brun.
Ja, jeg skulle si at den var litt gul.
Nei, eller, gir jeg, den brun.
Du har vært i sola.
Jeg har vært i sola og koset meg.
Vel, vi skal tilbake til et tema som aldri går av moten i denne podcasten. Det hybridkrig og hybride trusler. Og der vi har litt å rapportere nå.
Ja, altså, jeg holdt på å si at vi skal til en plass der sola aldri skinner. Jeg tenkte på Storbritannia.
Nei, vi skal ikke det.
Men The Guardian, som kanskje en av de mest sånn, anerkjente i hvert fall, nyhetsformidlerne i Storbritannia, som med The Times og et par andre, har rett og slett sagt, eller stilt spørsmålet, vi i krig? Og vi har jo husket fra debatten her i Norge, så har det ofte vært sånn at jo, men det ikke krig, men det ikke fred, vi i gråzone, det alvor nå, men vi har hele tiden unngått det store K-ordet. Men spritene sier at vel, basert på hvordan Russland holder på nu, så mener jeg i hvert fall noen av dem at det på tide å kalle en spade for en spade og en krig for en krig.
Og da snakker vi om at man i en hybrid krigstilstand, hvor det hele tiden trusselbildet er litt sånn dynamisk og udefinerbart, men det popper opp på stadig nye steder, egentlig.
Ja, men altså det som jeg tenker man har tatt fatt i der, jo, altså britene fikk vel en liten sånn oppvåkningsting når de sammen med norske marinefartøy avslørte den russiske ubåten som drev og kartla og kanskje gjorde andre ting med disse undersjøiske kablene. Mm. Dette jo en aktivitet som sannsynligvis har pågått mye lengre enn det vi liker å tenke på. I tillegg så har du jo den klassiske evige pågående propaganda- og desinformasjonskampanjen. Du har cyberangrep mot kritisk infrastruktur, der for eksempel igjen og igjen så har jo NHS, altså National Health Service, og andre vært mål for det, og banker og slike ting. Det har vært, altså Storbritannia er jo et av de landene som har hatt flest av disse, vi sender en GRU-hitsquad til landet og prøver å ta liv av noen. Så det som man egentlig sier er at summen av det som skjer akkurat nå, egentlig over terskelen, og det vi tidligere i alle fall ville ha kalt krig.
Hvis vi holder oss i Storbritannia litt til, så har jo de også hatt flere cyberangrep som har vært lammende for flere bedrifter og produksjonsindustri, blant annet bilindustrien. Som jo gjør at det perioder har vært sånn at man måtte stoppe produksjonslinjer fordi at hackerangrepet har vært såpass alvorlig, eller satt dem i en sånn situasjon at de kunne ikke produsere. Men hvis vi tar båten tilbake til Norge, så er jo dette en pågående og eskalerende situasjon her også. Hvis vi begynner i nord, så er jo denne GSM-jammingen som russerne driver med i nord, det ikke tvil om at de gjør, den er vedvarende, og egentlig har den tiltatt noe også. Mm.
Ja, og så har vi en annen ting som liksom har dukket opp der vi kanskje har følt litt på kroppen at det her angår oss. Det var jo når Norge etter å ha hatt besøk av Zelenskyj, så offentliggjorde jo statsministeren at nå skal Norge også produsere droner sammen med Ukraina, ikke sant? Så vi skal både få en kapasitet til å lage droner til oss selv, den teknologien og know-howen får fra ukrainerne, som også skal få en del av de dronene vi produserer. Og da var jo onkel Medvedev i Russland ute ganske raskt og sa at dette gjør jo, blant annet Norge da, til et legitimt militært mål. Han sa vel at det kan gjøre, men ikke sant, trusselen var veldig tydelig.
Er det dette hybridbildet som Zelenskyj har i tankene også når han driver, for han har jo sagt lenge nå at denne krigen, den i gang overalt, dette jo en tredje verdenskrig, det jo we are going.
Ja, han sier jo det. Og om man skal kalle det tredje verdenskrig, kanskje litt store ord, men det jo ganske mange andre land som opplever altså russiske trusselaktører på, i sine samfunn. Det, svenskene har masse av det. I Polen har det vært mange eksempler. Det samme i Tyskland, og det er langs mange forskjellige, det som på fint kalles angrepsvektorer. Du har både det at de infiltrerer høyre radikale miljøer og hauser opp demonstrasjoner til hackerangrep, til rent sabotasje av toglinjer og disse brandene vi har hatt på kjøpesenter i Polen, etc. Mm. Og svenskene har jo hatt russerne på besøk kontinuerlig de siste 50 årene. Så det der er, og det samme gjelder jo helt sikkert Finland, så der er jo på en måte lite nytt, men det er mye mer aktivitet i havområdene rundt Sverige. Og de har masse hendelser, cyber og forskjellige andre ting rundt omkring i svenske byer.
Ja, og så ikke minst disse, hvis vi går til Østersjøen, om disse ankerslep-triksene de holder på med, ikke sant? Nå har jo svenskene hatt så mye besøk av russerne at det burde jo egentlig være sånn automatisk turistpass for russiske seilere når de kommer inn. Ja. Mye bryderi, du kan ha kvittet dem der. Ja, en annen ting, altså, nyhetsbildet og det som skjer går så raskt at vi glemmer ting også. Tenk, en periode hadde vi disse dronene som drev og landet både her og der. Og vi hadde denne droneplattformen av et fartøy på utsida av Bornholm. Mm. Og det som vi har snakket litt om her i studio i forkant, altså det vi har snakket om litt før vi gikk inn i studio, var jo at altså summen av dette, altså hvis du ser på alle disse hendelsene, hvis de hadde skjedd omtrent samtidig i tid da, så har jo det sett helt annerledes ut. Men nå får vi et drypp der, og vi får et drypp der, og man sitter liksom igjen med følelsen at russerne driver bare og sjekker ut hvordan disse strategiene fungerer.
Og skyver grensene for hva vi tåler.
Helt åpenbart, og da blir det neste vi må se for oss, hva man da plutselig tar hele spektret på et eller annet tidspunkt, og liksom sette i gang med flere operasjoner simultant. Hvor høyt opp under dette såkalte taket på krig er vi kommet av? For det er ikke noe tvil om at det har blitt dyttet høyere og høyere opp etter hvert som dette har pågått.
Ja, det dytter jo på ganske mange arenaer samtidig. En ting vi ikke har snakket så mye om, men det er jo de forskjellige kommuneadministrasjoner og fylkesadministrasjonene i nord, er jo hele tiden utsatt for cyberangrep, som åpenbart er fra russiske aktører. Det finnes jo, man antar jo, fordi man har sett spor etter det, at fremmede styrker har forsøkt å gå i land i små viker og sånn i nord, rett og slett for å bare teste om de blir oppdaget, etc. Det er jo da antageligvis spesialstyrker som kommer fra en undervannsbåt, for eksempel, så bare prøver det, så ser man sporene etter at de har vært der og gått ned igjen, og borte er de kabelbrudd mellom Svalbard og fastlandet, og alle disse fiskefartøyene som har drevet og kartlagt kablene, og så går det et år eller to, og så er det plutselig en ubåt som driver og seiler under på samme løypa. Altså, dette er jo ikke tilfellig.
Nei, det er ikke det, og det bringer tanken min litt tilbake. Det er noe som britene tok opp for en stund siden, som handlet om 2. verdenskrig, og jeg nevnte litt i gråsoner tidligere, nemlig at du hadde infiltratører i Storbritannia, som gikk på de pubene som pilotene på den nærliggende jagerflybasen også gikk på, så identifiserte de hvem de var når de satt der og drakk og høya, og disse russiske infiltratørene, eller om det var lokalbefolkningen hadde betalt, de var jo med på dette, det var ingen som fattet mistanke, og så kartlagde man hvor de bodde, og rett før da eventuelt det skulle ha blitt en eskalering til krig, så ville russiske operatører gått og skutt og drept disse folkene, før de i hele tatt vet at krigen kommer, og på den måten lammer en ganske stor del av flyvåpen, ikke sant, til britene.
Aner vi noe om hvor stor kapasitet russerne har til å drive denne form for hybridkrigføring, og på hvor mange fronter de kan gjøre det parallelt?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, for jeg tenker at sånn som det er nå, når de har den krigen i Ukraina som virkelig svirer folk og ressurser og veldig mye oppmerksomhet, så tenker jeg at du har nok miljøer som har fått mer eller mindre sånn frislipp for å teste ut den beredskapen ellers i NATO eller EU-området. Men russene er jo ikke i nærheten av å ha kapasitet til å gå til en eller annen form for regulær krig mot Europa. Og der ligger jo dilemmaet, ikke sant? For at rett nok så eskalerer de hybridvirkemiddelbruken, og det blir mer og mer alvorlig, i hvert fall det går litt i bølga da. Men skulle de plutselig krysse den terskelen, og NATO eller EU sier, ja, nå er det nok, nå er det faktisk...
Nå er det krig.
Ja, nå er det krig. Så tenker jeg at i hvert fall sånn som der Russland er nå, så vil det være katastrofalt for dem, rett og slett fordi at de ikke er i stand til å mobilisere regulære styrker nok til at man kan stå imot. Men krig i Europa, jeg har fremdeles veldig vanskelig for å se at det vil være en krig der allierte, altså europeiske eller NATO-soldater, går inn i Russland. Jeg tror det en sånn rød linje som vi ikke er villige til å krysse.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En annen arena som litt interessant å følge med på at det finnes en del Facebook-grupper for russisk diaspora i Norge, og det kanskje ikke så for så vidt i utgangspunktet så oppsiktsvekkende, for nordmenn vil jo organisere seg inn, liksom, nordmenn i Storbritannia vil jeg tro det en Facebook-gruppe som heter, ikke sant? Noen av disse gruppene, de ganske patriotiske i hva de skriver og gjør, og de, jeg har sett litt på noen av disse her, og de har for eksempel, det jo mye snakk om norsk barnevern selvfølgelig, som jo en gjenganger, men det også snakk om dette her med kjønnsidentitet, og dette lærer de i norske skoler, og møt opp Russland i Norge på sånn og sånt sted, og så feirer man veldig sånn, det veldig russisk kulturelle, russisk-ortodoxe, skal vi si, narrativet som vi hører fra president Putin, det lever i sterkeste velgående i disse noen av disse gruppene. Ikke alle, men noen av dem. Og det ganske mange som medlem der, det flere titals tusen, så det en ganske betydelig grupperinger som, hvor alvorlig de vet jeg ikke, men det jo ingen tvil om at blant disse så finnes det jo folk som russisk etterretning kan trekke på.
Men kan det tenkes at disse grupper nesten også fungerer for GRU, eller da særlig FSB, som en sånn form for måte å kontrollere russere i for eksempel Norge på? Altså en sånn digital variant av den kinesiske politistasjonen i et eller annet europeisk land?
Ja, det kan sikkert, det går sikkert begge veier. Mm. Og de eksemplene på innlegg som jeg har sett, har en del av dem, de på en måte litt sånn, de minner veldig om disse her falske nyhetssidene med våre øyne ganske tåpelig forsøk på propaganda, ikke sant? Men det den stilen hele tiden. Så det kan godt være at mye av dette her laget, det slett ikke opprinnelig kommer fra Norge, men det lages i Russland. Jeg aner ikke om halvparten av det sant eller ikke, om eksemplene bare påhitt. Men det har hvert fall, det genererer veldig mye aktivitet i disse gruppene, og det veldig pro-russiske ting, og vi holder på med moralsk fordervende aktiviteter her i Norge.
Ja, og det interessante der jo at med mindre man går ut og liksom peker på noen og trua noen, så jo dette godt innenfor ytringsfriheten. Så vi må jo bare leve med det, tenker jeg. Men man må jo også følge med på det, for man kan jo se trender og tendenser der. Men apropos enten her eller der, litt tilbake til det vi hadde før pausen, det var jo disse operatørene under den kalde krigen som ikke sant, fant hvem som var piloter på baser og sånn. Det som også er sant, og som sannsynligvis fremdeles også er tilfelle, er jo at det finnes jo spesialtrente spesnazsoldater for Norge. Altså dette jo, de trent på har eller klima som lik det norske, de kan snakke norsk, de forstår det norske systemet, ikke sant? Så dette jo grupper som allerede nå driver og sikkert trener, som de alltid har gjort da, på hvordan man kan gå inn og gjøre en operasjon i Norge. Så når du sa det du sa i sted om disse sporene på strender her og der, så er det ikke utenkelig at dette den type personell som uansett vil ha en oppgave i Norge hvis det skulle bli mer alvorlig enn det i dag.
Men hvis vi ser på totalbildet her, da, så det jo en del av den russiske etterretningsdoktrinen. Det å holde mange aktiviteter gående hele tiden, drive med kontinuerlig påvirkning. Selvfølgelig informasjonsinnhenting, det driver jo alle med. Men det en del av deres ønske å kontinuerlig spre usikkerhet og tåklegge litt da, i landskapet rundt seg. Så øker dette fra tid til annen, og da det gjerne et tegn på at det en eller annen grunn til at det gjør det. Så etter krigen i Ukraina har kommet i fullskala invasjon, så har aktiviteten økt, nettopp fordi at nå dette tatt et steg opp, da, fordi man har andre behov, fordi man i en krig.
Ja, og jeg tenker også, hvis vi går tilbake til dette med den avtalen som flere europeiske land nå har med Ukraina om å produsere droner, Hvis man i kjølvannet av det ser økt hybridaktivitet i Europa, så er det mest sannsynlig også en motreaksjon fra Russland som sier at dette her ikke greit. Det vil ha konsekvenser, ikke sant? Så går det opp og ned, og så finner man en ny normal, og så bygger man videre på det igjen.
De dronene er også interessante i et annet perspektiv, fordi nå har jo situasjonen snudd seg litt på slagmarken, og ukrainerne har en del medgang, blant annet fordi at de har klart å bringe fram droneteknologi som kan treffe lenger inn i Russland. De går også veldig fort, altså de beveger seg ekstremt fort, sånn at de blir i større grad overrasket. De klarer med mye enklere midler å skyte ned disse her Shahid-dronene, eller hva de nå heter på russisk. Men det er jo en iransk konstruksjon. Og det har jo ført til at, som vi har vært inne på før, Putin han er jo mer engstelig enn han har vært på en stund, så han har jo satt opp enda flere rakettbatterier rundt disse husene han oppholder seg i hist og her i Russland, fordi her er det en trussel de ikke helt har kontroll på. Så hvis vi skal lage mer av det samme, så vil du jo vite at da vil jo også vi, de nordiske landene som, hvor dette her produseres, være i stand til å beskytte seg like godt som ukrainerne, pluss at vi vil bidra til at Ukraina får økt slagkraft.
Og det er interessant med tanke på at nå som både Syria og Syria er jo slått ut, og Iran har mer enn nok med seg selv. Og dette var jo en leverandør, ikke sant, for nettopp droneteknologien. Det er jo rimelig å anta at iranerne drev å videreutvikle sine egne droner. Den kapasiteten nå, tenker jeg, til å assistere eller støtte Russland til dette, er redusert, det må jo bare gå ut fra. Samtidig som da Ukraina klarer å koble på seg en hel høy med europeiske land, og på den måten da bare øke innovasjonstakten. Sånn at her kan du jo faktisk se begynnelsen på noe som kan bli ganske sånn skjevfordelt med tanke på hvilke droner er det som er brukt på slagmarka, hvem som slår ut hva. Og over tid så kan dette bli enda vanskeligere for russerne enn det vi ser nå. Men vi har jo blitt overrasket tidligere, og plutselig så dukker det jo opp droner som tar igjen noe av forspranget. Og jeg tenker jo her er jo kanskje Kina den store X-faktoren, ikke sant? Hva er det egentlig russerne får derfra?
Ja, det vet vi jo ikke så mye om. Det vil si vi vet jo at de får mye militært materiell på tog til denne drone, deres dronehovedkvarter da, som ligger inne i Tatarstan. Der er det en by hvor det meste av det i hvert fall produseres. Og der kommer det teknologi fra Kina inn på tog nesten ukentlig. Og akkurat hva det er, om det er komponenter, om det er halvfabrikerte droner, hva det er, det vet vi jo ikke så mye om. Men det er ikke tvil om at de forsyner dem med teknologi fra Beijing. Det er helt åpenbart.
Jeg bare slo meg. Hvis du er backpacker og kallenavnet ditt, la oss si du er amerikaner da, kallenavnet ditt er Biff, og du reiser til Tatarstan.
Ja.
Er det litt morsomt?
Hvor tar du det fra?
Nei, ingen anelse. Ingen anelse. Altså, ikke komme her og si at lytterne våre ikke får valuta for
meg. Nei, det er virkelig sant.
Dette er jo et sånt høk over høk-spill. Du når et visst nivå, så kommer det innovasjonen på den andre siden, som nøytraliserer det du har. Da er du nødt til å nøytralisere det igjen, og slik fortsetter man jo.
Ja.
Og Ukraina har vestens teknologi i ryggen, men de er jo egentlig lengst fremme selv når det gjelder droneteknologi.
Ja, og så tenker jeg vi må si en ting til som også har gjort at denne fordelen de har nå er større enn han ellers ville vært. De har jo fått monopol på Starlink, ikke sant? Og det betyr også mye for dette.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Apropos hybride trusler og påvirkning og desinformasjon og propaganda. Det er jo ikke sånn at vi i Europa ikke holder på med sånt. Vi har et par tjuvtriks oppe i ærmet vi også, og et av dem som jeg synes er litt morsomt og vi kan diskutere her, vi kan spille det gode gamle «Hvem var avsenderen på denne meldingen?» spillet. Og det er jo det som følger. Rett før valget i Ungarn, så kommer det for en dag at utenriksministeren til Ungarn, han går da liksom ut av møtet, og så ringer han sin kontakt i Russland, og så forteller han hva EU har snakket om. Det er en nyhet som mange husker, ikke sant? Hvem var det som lagt den nyheten? For hvis du tenker etter, det er et par implikasjoner her, ikke sant, på hvordan visste de dette, de som lakket han? Vi vet jo ikke hvem som gjorde det.
Jeg har noen teorier.
Få høre.
Ja, jeg tenker at jeg har to hovedmistenkte her.
Ja, jeg har også to. Stein, du må velge to.
Himalai, ja, jeg hører på deres første.
Jeg tror at enten, altså det, her har man jo gjort opptak av en,
telefon,
en mobilsamtale, ikke. Da må du jo ha utstyret å gjøre det. Jeg tror at det kan meget vel ha vært Frankrike, eller det kan ha vært Ukraina. Begge er ganske tydelige i hva de mener om dette her, og begge vil ha en stor interesse av å få sparket Orbán vekk, som de jo nå har klart.
Jeg har akkurat de to samme kandidatene. Og jeg hadde en prat med en annen kollega sånn, en stund før jeg gikk i studio, ikke sant? For at han var mer som en kan... Kan Vesten gjøre, altså har de kan, er det greit? Det er jo helt åpenbart greit. Dette er jo informasjonskrigføring. Men så sa jeg, ja, men det kan være dem, eller det kan også være Storbritannia. Storbritannia har det i seg å gjøre dette. Men det som slår meg der, og som gjør at hvis det ikke er Ukraina, så tror jeg at det er Frankrike, er jo at nå har Macron måtte være i samme rom med Orbán over så lang tid. Og jeg kan forestille meg at denne aggen har bygd seg opp, pluss at franskmennene har en veldig bra etterretningstjeneste, sant? Det du kan tvile om. Så jeg kan forestille meg at i det øyeblikket når han, etterretningstjenesten kom og banket på døra og sa, vi har dette vi, så tror jeg ikke det var så veldig vanskelig å få det godkjent.
Det gøy, ja.
Men moro at du sier, har det i seg å gjøre det? Hvorfor skulle ikke vi ha det i oss å gjøre det vi også?
Ja. For det har, ok, bare sånn for at, jeg tror det handler litt om kjøttvekta.
Ja.
Hvis man hadde, hvis, la oss nå si at det skjer en eller annen slags greie i Norden, så tror jeg de nordiske landene kunne ha gått sammen og gjort et eller annet sånt.
Mm.
Men Norge alene blir veldig alene, mens derimot Frankrike eller Storbritannia eller Tyskland for den saks skyld, selv om jeg ikke ser at de vil holde på med det, i hvert fall ikke inntil videre, og selvfølgelig Ukraina, det er altså de gamle fiendene.
Men alle etterretningstjenester avlytter telefonsamtaler og leser e-poster og samler på meldinger, og de, i den grad de kan få tak i det. Og det er jo, mantra er jo at selv den norske tjenesten har jo sett fra Norge lov til å gjøre ulovlige ting i utlandet, i den hensikt å samle etterretning som er nyttig for Norge. Det vil si at de kan begå lovbrudd i utlandet og blir ikke tatt, så blir det heller ikke straffefullt i Norge, så lenge hensikten er å skaffe informasjon som vi trenger. Det gjelder jo alle.
Ja, altså det burde jo vært kresten til egentlig alle etterretningstjenestene i Europa, så burde det vært slagordet, ikke bli tatt.
Ja.
klarer du å holde deg innenfor der, så er du, ja, altså så langt det støtter en oppdrag, kan du nesten gjøre hva som helst.
Men jeg kan vel egentlig tenke meg at Viktor Orbán og hans folk har vært en så stor stein i skoen til alle EU-land, at det kan jo godt være at flere har samarbeidet der, og skal ikke se bort fra at kanskje også italienerne har vært interessert i dette, ja. Fordi hun, Meloni, har jo vist seg å være litt annerledes enn man fryktet, da.
Ja, hun er faktisk en sånn mer klassisk konservativ enn radikal konservativ. Men vi har en siste punkt på agendaen, hybridagendaen vår i dag. Altså, apropos hybrid, Nord Stream 2. Nå snakker man jo om, eller noen snakker om, veldig mange snakker om, at det faktisk er ukrainerne som gjorde dette.
Ja, det er jo ikke veldig overraskende.
Nei, men det som da kan diskuteres er det at de ikke var ute og sa det med en gang var jo veldig smart, ikke sant? De oppnådde jo det de ønsket. Dette er jo en av de gangene der vi da, hvis dette stemmer, faktisk er nødt til å innse at vårt slagord på gråsoner, hvis russerne benekter det, er det sant? I dette tilfellet viser seg jo ikke stemme.
Ja. Da var det sant.
Men,
kress i taket.
Men det som gjenstår å se er jo da, er dette, kall det litt sånn eget initiativ, de må jo være til støtteapparat rundt, helt åpenbart. Eller det har vært et klart direktiv fra toppen.
Men er det den teorien om at det var en ukrainsk gruppe som kom seg ut dit med dette den tyske seilbåten?
Ja,
vi har jo vært innom den flere ganger før, og det er jo, altså, se, hvem hadde nytte av at det skjedde? Det er jo litt sånn fall of the money-logikk, så er det jo ikke så overraskende at man nå faller ned på at det var det som skjedde.
Ja, og at det ukrainerne egentlig gjør, de lærte jo tyskerne en ganske heftig lekse om å stole på russiske penger, eller russiske energileveranser, har jeg merket.
Og så er det en ting til, du sa det var den siste på agenda, men det er en ting til, for det har vært litt sånne rykter om stor flytrafikk mellom Russland og Algeri Rein, siste.
Rein ferietrafikk.
Det er den nye Rivieraen.
Nye Rivieraen.
Altså, Algerie er jo flott,
det. Det er flott, det. Men her er det snakk om annet enn russiske ferieturister. Ja. Det er militært utstyr.
Ja.
Mye av det.
Ja, og vi satt og diskuterte litt hvorfor send Russland fra seg militærutstyr. Du skulle jo tro at de faktisk har behov for det de har.
Virkelig, altså har de kapasitet?
Men her har jo hjernen i studio faktisk tenkt dette gjennom, og Eystein, hva er fasiten?
Ja, jeg vet ikke, det er i hvert fall en teori, men ifølge den artikkelen som vi har fått den informasjonen gjennom, så er det jo slik at de har noen svære transportfly som har gjort mange turer fra...
167 turer i løpet av et år, ja.
Ja, fra Russland til Algerie, og Algerie har jo bygd opp en flåte av en del ganske avanserte russisk produserte jagerfly.
Mm.
De har mye, og da er det to ting å tenke seg. Det ene er at Russland da skaffer seg et nytt brohode langs Middelhavet. For nå er jo Syria borte, og mye annet trøbbel. Så har de etablert seg et annet sted. Men så er jo spørsmålet, trenger ikke jagerflyene selv? Og da tror vi kanskje da at det er de ikke så interessert i å sende innover Ukraina, for der blir det bare skutt ned.
Og så er det en ting til som jeg har tenkt på der, det er at er det en ting som man mangler eller har problemer med å få tak i Russland nå, så er det jo reservedeler og vedlikeholdsting. Det er jo ikke utenkelig. Altså, at man bruker Algerie både som en kall det gjerne en sånn lagringsbase, men også som et servicepunkt, og også en mulighet til å projisere makt i Middelhavet når de har mestet nå både Syria og Iran. Og dette er jo litt det grann etter samme lest som vi gjorde med våre F-16, ikke sant? Vi pakket dem ned i kassa, og så sendte vi dem av gårde til den plassen der de skulle sette sammen igjen og vedlikeholdes. Nå har jo ikke det skjedd da, selv om noen høyt oppe i norsk politikk har sagt at de har gjort akkurat det. Men opplegget er jo egentlig helt likt.
Ja, og det er egentlig ganske smart, fordi at da kan man både få en annen hub til å, som du sier, vedlikeholde og opprettholde egen teknologi, samtidig som man har en tilstedeværelse i Middelhavet, som jo er av interesse, fordi det er inn- og utseiling til alt som skjer i Ukraina, og bakenforliggende strøk, for å kalle det sånn, da, som er i den russiske sfæren. Så dette her er jo et strategisk lurt trekk av dem. Nå har nok flere fulgt med på dette en stund, og man er klar over det. Men Algerie er jo, som mange andre land, tradisjonelt sett en kjøper av masse russisk militært utstyr. Og jeg tror de kanskje har så mye som 70-80% av det de har, kommer fra Russland.
Mm. Så det var omtrent det vi rakk i dag. Det vi kan garantere dere, kjære lyttere, er at gråsoner ikke kommer til å bli pakket ned i kassa og skippet ut til en annen tjeneste for vedlikehold. Vi er tilbake neste uke.
Vi høres.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov. Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.